Hai, kembali lagi bersama gue, Eki Pramana, dalam podcast Produktif Positif. Podcast yang membahas segala macam hal yang membantu kamu menjadi seorang profesional yang produktif serta tentu saja pribadi yang positif. Sebelum mulai podcast ini, gue pengen say thank you banget buat teman-teman semua yang udah nyempetin dengerin, dan ada juga yang DM beberapa. Thank you banget. Tentunya sumber semangat gue datang dari support kalian semua. So keep it coming, boleh banget DM gue lewat Instagram Ekivalen, dan gue bakal ya berusaha lah buat balas satu-satu. Dan gue rekomendasiin kalian buat dengerin podcast ini lewat Spotify, karena kalian bisa gampang nemuin podcast ini di Spotify, dan langsung aja follow buat dapetin update terbaru di Spotify kamu. Oke, sedikit trivia dari gue. Mungkin kalau teman-teman dekat gue tahu kali ya, kalau gue tuh adalah seorang gamer. Bukan tipe gamer hardcore gitu, yang kompetitif, tapi gue lebih suka menganggap diri gue sebagai seorang casual gamer gitu. Dan anyway, salah satu game favorit gue akhir-akhir ini di PS4 adalah Diablo 3. Nah, buat kamu yang gak tahu, Diablo 3 ini adalah game RPG atau role-playing game, di mana di game ini kamu bermain sebagai seorang pahlawan, hero, yang menumpas iblis dan para pasukannya di sepanjang petualangan. Di game ini kamu diharuskan untuk bertualang sambil membunuh musuh demi naikin level dan ngumpulin equip keren. Dan ngumpulin equip buat apa? Untuk gunanya supaya kita bisa melawan musuh yang lebih kuat di level berikutnya. Ya gitu terus lah sampai tamat. Ya, tapi Diablo 3 ini nggak ada sih tamatnya sebenarnya ya. Karena setelah selesai story mode, kita bisa masuk ke sebuah dungeon atau instance gitu ya, yang isinya tuh monster yang lebih kuat, tapi mereka janjiin drop senjata atau equip yang lebih kuat lagi. Dan gunanya buat apa? Ya, equip itu digunakan buat masuk ke dalam instance dungeon yang lebih kuat lagi. Ya, demi apapun, gue ngerasa terlalu tua ya buat excited ngejelasin game ini. Tapi jujur, gamenya emang lebih menarik daripada deskripsi gue ini. Ya, kalau dipikir-pikir emang lucu aja ya. Ngapain sih orang capek-capek gitu ya, main, ngumpulin senjata kuat buat ngelawan monster yang lebih kuat lagi, demi ngedapetin senjata super lebih kuat untuk, again, tentu saja melawan monster yang jauh lebih kuat lagi. Pusing nggak? Ya, gue sendiri sih pusing, by the way. Kalau kamu mau contoh game lain yang lebih familiar ya, yang lebih mainstream, kamu mungkin pernah main game Tahu Bulat. Ingat nggak? Game ini punya genre idle clicker yang konsepnya tuh pada dasarnya mirip sama si game Diablo ini. Di Tahu Bulat, kamu disuruh jualan tahu, ya nggak? Dimana penghasilannya dari penjualan itu digunakan buat membeli peralatan. Buat beli bumbu, sampai beli upgrade, kayak beli upgrade mobil gitu. Nah, ini semua dilakukan cuma buat naikin volume penjualannya dan ujung-ujungnya naikin profit. Yes. Nah, seiring naiknya volume penjualan tahu ini, harga upgrade-nya juga bakal naik. Ya nggak? Sama seperti game Diablo ini, game Tahu Bulat juga punya siklus yang nggak ada akhirnya gitu. Di game ini, cuma kelihatan aja kayak kita ngerasa bahwa bisnis Tahu Bulat kita makin sukses atau karakter Diablo kita makin jago, makin hebat seiring kita main game. Padahal ya, enggak gitu. Karena kita kalau mengabaikan faktor seperti harga tahu, harga upgrade peralatan, dan bumbu tahu bulat, atau damage yang dihasilkan oleh karakter Diablo kita, pada akhirnya kita cuma melakukan hal yang sama berulang-ulang, ya enggak? Sebenarnya ini tuh merupakan fenomena yang umum dikenal sebagai the illusion of progress, atau ilusi sebuah progress. Ini tuh formula umum yang digunakan di dalam game design yang mencoba membuat kita sebagai playernya tuh untuk memainkan game itu terus-menerus. Dengan cara memberikan kita insentif dan ilusi untuk kita melakukan berbagai aktivitas gitu. Padahal kita nggak sadar bahwa aktivitas yang kita lakukan dalam game tersebut merupakan repetisi atau rutinitas gitu. Pokoknya dengan segala keterbatasan resource dan constraint yang dimiliki game tersebut, developer harus berpikir ekstra kerja keras gimana caranya bikin kamu tuh tetap main sampai pada akhirnya kita ngerasa jenuh eventually akibat repetisi ini dan memutuskan buat nyari tanda kutip rutinitas baru. Dan hopefully by the time you get bored, sebagai developer game, mereka punya cukup waktu buat merilis game berikutnya. Dan siklus itu pun berulang. Ya, tapi teman-teman, sebenarnya sadar atau nggak sadar, meskipun mungkin kamu bukan seorang gamer, mungkin fenomena The Illusion of Progress ini juga berlaku di kehidupan sehari-hari loh, bukan cuma trik industri game aja. Gua pakai contoh dari gue sendiri ya. Tiap hari gue kerja, kan, untuk sebuah company, supaya gue bisa dapat gaji di akhir bulan. Gaji itu dipakai tentu saja buat memenuhi kebutuhan hidup gue sehari-hari, ya nggak? Untuk makan, jajan, nyicil rumah, dan sebagainya. Tapi, yang gue rasakan adalah, seiring gaji gue tuh naik dari tahun ke tahun, gue ngerasa kebutuhan gue juga ikut naik. Gaji makin gede, gue jadi pengen makan di tempat yang mewah, yang enak. Jadi pengen beli baju di tempat yang lebih bergengsi misalnya, dan pengen pakai gadget lah yang lebih keren lagi. Nah, naik gaya hidup itu menurut gue normal banget. Semua orang juga setuju kalau kita kerja keras pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas hidup, ya nggak? Yang dulunya nggak punya uang, yang dulunya minta-minta sama orang tua, setelah punya kemampuan buat cari uang sendiri, pasti jadi banyak keinginannya yang pernah sempet nggak kesampaian dulu, ya nggak? Jadi wajar banget lah, dan nggak ada yang salah di situ, menurut gue. Tapi gue pribadi tuh suka ngerasa kalau dari tahun ke tahun, jumlah tabungan gue setiap bulan tuh nggak jauh beda lah. Dari awal gue kerja nih ya, sampai sekarang. Bahkan kadang kerasanya lebih kecil aja gitu. Terutama setelah gue nikah dan otomatis pengeluarannya makin naik lagi. Kamu ngerasain hal yang sama juga? Welcome to The Illusion of Progress. Gaya hidup yang naik, inflasi, harga barang meningkat, itu tuh berbagai contoh faktor yang bikin gua, mungkin kamu juga, terjebak di lingkaran setan ini. Rentan banget membuat gua menjadi pribadi yang gak puas sama keadaan. Kadang ngebuat gua tuh mikir untuk buru-buru nyari kerja gitu ya, yang dalam tanda kutip memberikan kompensasi yang lebih layak. Dalam kata lain, ya gaji lebih gede. Tapi, apa iya dengan gaji yang lebih besar, hal ini bisa menjamin gue bebas dari ilusi ini. Gaji udah besar tapi lambat laun gak sadar gaya hidupnya juga ngikutin, naik terus. Alhasil gue bakal ngerasa kurang lagi dan nyari cara buat dapetin uang lebih banyak lagi. Tapi mungkin kamu nanya kayak, Ki, at some point kita bisa aja kan nyari uang kerja keras sampai titik di mana kita bisa ngerasa financially independent, ya gak sih? Bisa hidup tenang tanpa mikirin gimana caranya bisa beli ini itu. Ya, untuk itu gue setuju banget, tapi ada dua hal yang mesti kita pikirin. Pertama, kapan kita bisa sampai titik itu? 10 tahun? 20 tahun? Atau bahkan sampai pensiun? Ya, nggak tahu juga kan? Dan pastinya, memperhitungkan inflasi, kenaikan harga barang, dan tanggungan hidup di 20 tahun lagi pastinya bakal beda banget dengan kondisi sekarang ini. Yang kedua, ketika kita finally sampai di titik itu, punya financial freedom, but at what expense, apa yang kita korbanin untuk mencapai ke sana? Kesehatan? Atau waktu sama keluarga, maybe? Ada lagi ya, contoh lain ilusi progres ini. Gua hobi banget yang namanya beli gadget. Paling nggak maksimal 2 tahun sekali gua tuh suka ganti HP ke generasi yang lebih canggih. Lebih powerful, lebih semuanya lah pokoknya. Gak jarang gue tuh sampai rela ambil cicilan buat dapetin gadget yang gue mau. Alasan gue beli biasanya gak jauh dari teknologinya. Kayak gue tuh pengen keeping up sama teknologi smartphone paling baru pokoknya. Tapi ketika gue finally bisa afford buat dapetin barang tersebut, biasanya siklus itu akan berulang lagi. Gak sampai setahun kemudian barang baru keluar lagi yang lebih canggih dan gue pengen beli lagi barang baru itu. Yang paling ngeselin adalah menurut gue, kurang lebih, gue pake HP itu buat hal yang sama. Prosesor yang lebih canggih, ini tuh cuma fitur trivial yang gak ada dampaknya sama penggunaan smartphone harian gue. By the way, gue cerita gini agak aneh ya, agak-agak nihilis gimana gitu, beda sama episode lain. Tapi sebenarnya gue ngomong ini di podcast ini tuh cuma mau dialog aja, karena gue tuh baru-baru ini terpapar sama yang namanya konsep minimalism. Gue lagi dengar-dengar podcast gitu, tiba-tiba ketemu kisahnya si Joshua Fields Milburn. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Joshua ini adalah seorang praktisi minimalism yang cukup terkenal dengan websitenya di minimalist.com. Gue agak takjub sih sama kisah si doi. Joshua ini sebelum umur 30 tahun udah punya pekerjaan yang gajinya gede banget, six figure income. Dia tuh tinggal di sebuah rumah mewah, punya mobil sports banyak gitu ya. Tapi yang bikin kisah ini unik adalah di puncak karirnya itu dia mutusin buat resign. Alasannya satu katanya, dia berasal dari sebuah keluarga miskin waktu kecil. Dan selama hidupnya dia tuh pikir bahwa uang adalah jalan dia menuju bahagia. Makanya dia banting tulang mati-matian buat kerja abis lulus SMA sampai jadi direktur termuda di perusahaan tempat dia kerja saat itu. Tapi pas udah sampai di puncak, ketika dia udah hidup enak gitu ya, living the American dream, dia sadar kalau uang tuh bukan jawaban kebahagiaan dia. Hidupnya tuh berasa meaningless banget, dia nggak bisa kontrol waktu di hidupnya, dan yang paling penting, dia nggak bahagia akibat stres dan beban yang dia dapat selama dia kerja banting tulang berpuluh-puluh tahun itu. Trigger puncaknya adalah saat kematian ibunya. Di tahun yang sama, dia juga cerai sama istrinya. Pada akhirnya, Joshua mutusin buat resign dan milih buat ngejar passion dia, yaitu jadi seorang penulis. Dan untuk menghidupi dirinya, dia sampai rela jadi barista di kafe-kafe gitu, barista part-time lah. Dan dari itu semua, dia happy dan merasa cukup. Selama dia bisa hidup dari gaji dia sebagai penulis dan barista, dia tuh udah happy katanya. Dia jadi punya banyak waktu buat kegiatan sosial, seperti kayak bikin panti asuhan dan jadi volunteer di berbagai negara. Yang gua tangkap dari cerita si Joshua adalah, langkah ekstrim yang dia lakukan, resign dan ninggalin kekayaan dia itu, gua rasa adalah salah satu cara kita terbebas dari ilusi progres ini. Gua sih nggak yakin kalau si Joshua tuh ngerti soal the illusion of progress ini, tapi ada satu titik gua rasa kita tuh bakal sadar bahwa yang kita lakukan selama ini hanyalah repetisi dan nggak ada kemajuan. Dan akibatnya kita ngerasa stuck, jalan di tempat. Dan dari situ kita harus ngelakuin sesuatu. Kalau gue boleh ngambil manfaat dari ceritanya si Joshua barusan, sebenarnya yang dia lakukan bisa diterapin di kehidupan kita. Tapi maksudnya bukan kita harus jadi kaya dulu, punya rumah mewah, mobil mewah, terus resign gitu. Enggak lah ya. Ada dua hal yang bisa gue tangkap dari kisah si Joshua yang mudah-mudahan bisa bebasin kita dari jerat the illusion of progress ini. Pertama, jangan jadikan uang sebagai suatu goal di hidup, tapi ubah target kita kepada sesuatu yang meaningful bagi diri kita sendiri, bukan juga buat diri orang lain. Tapi, jangan lupa mengejar value yang meaningful tanpa mengejar materi. Kisah Joshua barusan nih contohnya, setelah dia ninggalin kerja di korporat, dia kan ngejar mimpinya jadi penulis sambil nyambi gitu ya, jadi barista. Itu tuh dilakukan buat menghidupi diri secukupnya aja, sampai seenggaknya dia bisa bikin pekerjaannya tuh jadi full-time job tadi ya, jadi penulis itu. Fast forward ke 1 tahun kemudian, dia actually udah jadi full-time writer yang walaupun bayarannya jauh banget di bawah gaji dia sebelum resign dari korporat, untuk pertama kalinya dia ngerasa happy karena yang dia kerjakan adalah sesuatu yang punya arti besar di hidup dia sendiri. Well, mungkin cerita si Joshua ini agak kurang realistis sih untuk ukuran kita di negara berkembang, ya nggak? Kadang realitanya tuh nggak sampai aja. Pekerjaan yang kita senangi, yang kita passionate about, kadang nggak bisa nutupin buat hidup sehari-hari. Misalnya kamu mungkin suka ngelukis, hobi bikin musik, atau ngajar anak TK misalnya. Di negara ini gue sih ragu ya penghasilan dari situ cukup buat ngehidupin diri sendiri, apalagi buat ngehidupin orang lain, istri atau anak gitu. Gue bisa salah by the way, gue ngomong gak pakai data, but pokoknya menurut gue kesempatannya tuh beda lah antara di Indonesia dan di Amerika Serikat sana. Nah, maka dari itu, kita harus menyeimbangkannya dengan pelajaran hidup Joshua yang nomor 2. Ini poin yang sangat penting dan seharusnya lebih masuk dengan keadaan kita di negara ini, yaitu hidup sebagai seorang minimalis. Ini tuh langkah yang dilakukan si Joshua dengan modal nekat, menurut gue. Dia tinggalin semua kekayaan dia, rumah mewah, mobil sport, dan sebagainya, dan dia tukar dengan apartemen 1 kamar yang diisi perabotan seadanya. Semua itu dia lakukan dengan alasan bahwa pekerjaannya sebagai penulis tuh nggak bisa biayain gaya hidup dia yang lama. Joshua mutusin buat lunasin semua utang kartu kredit, dia cancel hampir semua tagihan bulanan dia, majalah, internet, membership gym. Dia kerja keras buat nurunin expense dia demi bisa melakukan sesuatu yang dia senangi dan impi-impikan. Jadi penulis yang dia tahu penghasilannya tuh mungkin nggak seberapa. Ini penting loh ya, karena kebanyakan dari kita, termasuk gue, kita tuh kebalik prosesnya. Kita tuh kerja keras buat kerja di tempat yang kita nggak suka demi bisa afford expense atau barang-barang yang kita impi-impikan. Menurut gue ini tuh kontras banget antara seorang minimalis dan kita-kita ini orang biasa. Gue rasa ini tuh ada benang merahnya sama The Illusion of Progress ini. Ilusi ini gue rasa bakal muncul ketika kita berekspektasi bahwa growth dan worth manusia, progress kita, harga diri kita tuh dinilai dari uang dan kekayaan yang kita miliki. Kalau tadi ya di game tahu bulat, growth kita tuh dinilai dari peralatan canggih yang kita punya di mobil tahu bulat kita. Nah tapi kalau menurut paham minimalis, kita tuh harus mengukur progres dan growth kita dari nilai kemanusiaan kita, dari skill dan passion kita, dan dari seberapa dekat kita dengan misi hidup kita. Bukan dari materi yang kita punya atau merek mobil yang kita kendarain. Kalau lihat dari kisah Joshua tadi, kalau kita ukur growth dan progres kita dari kekayaan, dari harta kita, udah pasti si Joshua tuh malah kesannya mundur. Bukan lagi jalan di tempat. Tapi, dinilai dari sisi manusianya, dia tuh mengalami pertumbuhan kualitas hidup yang pesat. Pada akhirnya, itu yang bikin dia bahagia. Dan menurut gua, itulah progres sesungguhnya. But yeah, don't take my word for it, karena sejujurnya gua sendiri bukan seorang praktisi minimalism. Gua suka banget beli gadget ini itu, dan gua pun punya passion yang gua belum berani kejar secara full time karena gue belum berani lepas dari kerjaan gue sekarang. Tapi di sini gue pengen share aja soal jalan hidup minimalis ini yang jujur buka mata banget menurut gue pribadi. So, disclaimer aja, ini bukan pendapat ahli lo ya. Ya mungkin aja satu hari nanti gue bakal embrace gaya hidup minimalis ini, tapi but untuk sekarang jadi bahan diskusi aja kali ya. Dan pastinya gue rasa minimalisme ini bukan buat semua orang deh. Ada aja ya, orang yang hidupnya tuh bahagia lewat pekerjaannya. Ada yang memang passionnya adalah bisnis, bikin multi-billion dollar company, ya nggak masalah. Tapi gue harap ketika gue dan teman-teman lain menyadari bahwa kita sedang terjebak dalam ilusi sebuah progres, we do something about it. Jangan diem aja. So, makasih banget sekali lagi buat semua yang udah dengerin dan nyempetin say hi di Instagram gua @ekivalen. Gua usahin bakal interaksi sama kalian semua satu persatu. Dan kalau ada yang mau request topik ke gua buat diobrolin, langsung aja email ke ekipramana@gmail.com. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Keep productive, stay positive. Ciao.